Iubiți credincioși, mă gândisem până acum câteva minute bune că și așa este, a fost încărcată toată această perioadă și să rămân doar la un cuvânt de administrație cumva și de organizare după Sfânta Liturghie. E păcat pentru că suntem împreună, slujim Sfânta Liturghie și e firesc să facem totuși și cuvânt de învățătură. Deci vă rog un pic de răbdare să fim atenți. Nu am certitudine 100% că strădania aceasta, care e o școală, clar, este o școală fără doar și poate, strădania aceasta de a explica Sfânta Evanghelie duminică de duminică și prin care eu comunic cu dumneavoastră și dumneavoastră ascultându-mă comunicați cu mine și noi la oaltă încercăm să comunicăm cu Dumnezeu, cu înțelepciunea Lui, cu înțelesurile pe care le dorește limpezite, întrupate la nivel de gând și nu numai în ființa noastră. Deci făcând lucrul acesta nu am certitudine 100% că chiar realizăm lucrul acesta. Când vine în minte următorul lucru, în comunism aveam abonată printr-o conjunctură anume favorabilă revista evreilor, Cultul Mozaic. Probabil că vă aduceți aminte, cei care ați trăit atunci, puteai să ai și acest ziar, de pildă să-l citești. Un preot ortodox să citească Cultul Mozaic. Da. De ce nu? Și acolo Moses Rosen, un personaj cunoscut pe timpul acela și controversat din punctul actual de vedere, avea pe prima pagină totdeauna un fel de editorial, am zice. Era un cuvânt de învățătură pe care după aceea el și le aduna, cum fac toți, scriu articole 2-3 ani de zile, pe urmă le adună într-o carte. Dom'le, mă uimea la personajul ăsta. Cum putea să abordeze, nu Evanghelia, că ei n-au Evanghelie, Vechiul Testament. Avea texte din Vechiul Testament, exact cum avem noi Noul Testament și Sfânta Evanghelie, în mod special. Cum putea omul ăla, ani și ani de zile, câțiva ani de zile l-am urmărit eu, în fiecare ziar, și apărea destul de des, nu mai știu, era săptămânal, la lunar, nu mai știu cum era, cu totul și cu totul altă abordare. Până la urmă, același text îl citea într-o altă cheie. Și zicea, măi, evreii ăștia sunt de toată minunea, Doamne. Ce creier au, ce inteligență, ce dibăcie, ce mobilitate intelectuală, în primul rând, au, că ei aceeași realitate biblică întrupată în cuvântul Sfintei Scripturi, ei o pot aborda din nu știu câte puncte de vedere. Deci de ce vă spun eu că n-am certitudine 100%? Pentru că funcționează în mine și iertați-mă că fac această mărturisire, dar trebuie să știți puțin cum sunt și mecanismele sunt cel care vorbește. Mă tot gândesc, mă, nu cumva am ajuns ca Moses Rosen. Adică Evanghelia e aceeași, o citim de ani de zile împreună, e același text. Și mă străduiesc abordarea să fie mereu diferită, tot alta să fie. Nu e doar un exercițiu intelectual? Că dacă nu mai exercițiu intelectual, n-am făcut nimic mai bine, nu-ți-mi predică. Că nu mi-am nicio ambiție ca să-și zică cineva despre mine, bă, ce deștept tipul ăsta. Nu vreau să scriu cărți, nu vreau să apar în ziare, nu mă interesează. Realmente nu mă interesează. Și atunci, dacă doar rezultatul ăsta l-aș avea în relație cu dumneavoastră, ca dumneavoastră să ieșiți, băi, deșteptul ăsta, că uite, ia uite, bă, ce interesant, nu i-am gândit la asta. El s-a gândit. Adică doar un fel de acrobație intelectuală, un fel de dibăcie nemaipomenită de a lega idei și de a le alcătui într-o mică compoziție. Deci dacă lucrul acesta îl facem noi, nu-i destul și mai bine nu l-am face. Deci noi ne rugăm lui Dumnezeu când citim Sfânta Evanghelie ca să strălucească noi o lumină prin care să putem înțelege Sfânta Evanghelie. Dacă noi n-am avea această lumină a lui Dumnezeu, o minimă fărâmă de lumină, o binecuvântare a lui Dumnezeu, ca noi să înțelegem anumite lucruri, nici n-ar trebui să ne străduim să le înțelegem. Nici n-ar trebui, pentru că n-ar fi decât un fel de ambiție omenească de a ne cățăra pe o înălțime și atât de tot. De pe care poți scădea foarte ușor. Deci textul Sfintei Evangheliei, vă spun mereu și repet și pentru dumneavoastră și pentru mine, ca să ies din această ispită Moses Rosă. Ispita Moses Rosă, domnul tău. Îmi spun mereu că textul Sfintei Evangheliei, el are permanent niște peceți. El nu e un text intelectual care să, la un moment dat să-l disezi, să-l tai bucățele, la un moment dat îl epuizezi. El nu e un text numai intelectual. Textul Sfintei Evangheliei e un text viu. Noi spunem despre el că e al lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează prin el. Asta e mărturisirea noastră. Ori așa sunt lucrurile cu ceva viu pe care îl ai în față. Niciodată nu poți repeta aceeași potecă. Dacă tu ai pe ceva viu în față și ai o potecă prin care comunici cu el. Acum e poteca asta și în momentul următor sau peste 5 zile sau o săptămână, cum ne întâlnim noi, dacă am repetat aceea Sfântă Evanghelie, și acel viu e deja altul și mai ales noi suntem deja alții. Că lucrurile nu stau pe loc în acest univers. Nici cu noi, nici cu nimic altceva. Toate sunt vii, toate sunt în mișcare. Deci așa sunt lucrurile, noi trebuie să și mă străduiesc acum, pentru ceea ce e provocarea vieții noastre de acum. Ce ne spune Sfânta Evanghelie? Mă întreb, de câte ori în Sfânta Evanghelie un evanghelist sau de câte ori bucățica de Evanghelie care a fost aleasă să se citească, pericopă se zice, tec, să se citească într-o duminică, cuprinde două sau trei evenimente care par diferite și autonome. Nu vine în minte decât un caz, poate mai multe, dar nu foarte multe. Nu vine decât cazul învierii fiicei lui Iair. Care e povestită? Învierea fiicei lui Iair e o temă. Deci discutăm despre cum ne vorbește nouă Sfânta Evanghelie. Asta e lecția de azi. Învierea fiicei lui Iair. S-a citit mai era la altă. Ea este foarte straniu, putea fi descrisă clar. A venit Iair, l-a chemat pe Domnul, s-a dus acolo, a făcut adevăr. Ori textul e de așa natură alcătuit, încât, descriindu-se acțiunea aceasta, cererea lui Iair și mergerea Mântuitorului acolo și vindecarea fetei, este întrețesută cu altă scenă care e diferită. Femeia cu scurgerea de sânge de 12 ani, o femeie bolnavă de 12 ani. Ele sunt două teme diferite. Două persoane care nu se cunosc una cu cealaltă. O scenă este în mulțime pe stradă undeva departe, cealaltă scenă cu învierea este acasă la fata moartă. Deci sunt două lucruri puse la urmă. De ce? Am încercat cândva să explic. Și aici sunt două teme diferite. Sfânta Evanghelie nu și-a propus să zică, băi, prea scurt, mă, dacă relatăm doar despre oameni. E prea scurt. În mod normal, dacă voia biserica să ne facă atenți că Mântuitorul a săvârșit și minunea cu orbii și ce a discutat cu ei, sunt și evanghelii extrem de scurte. Deci nu era problemă că era scurtă. De ce după ce termină cu orbii, trece la mut? Și pe urmă este o încheiere. Că orbii sunt unii și cu ei o lecție, mutul e altul și cu el e altă lecție, iar comentariile de după iară sunt diferite. De ce textul e împreună? Deci trebuie să ne întrebăm, nu pentru exercițiul inteligenței lui Moses Rosă, ci pentru raportul autentic, proaspăt, pe care trebuie să-l avem cu Sfânta Evanghelie și să nu rămâne niciodată la nivelul de abecedar, cum se rămâne în mod normal în biserica noastră ortodoxă, o abordare de abecedar și care e considerată suficientă pentru popor. Profesorul de teologie care aici știe treaba aceasta, că profesorul de teologie știu multe, dar În mod normal, ei știu pentru ei acolo, iar poporul este considerat că este suficient pentru el dacă îi se dă abecedarul și tot repetăm litera A, B, C, până nebunești, până omul moare și nu a învățat nimic. N-a învățat să citească. De aceea este acest lucru și această strădare școlară pe care o facem noi, provocatoare și pentru mintea dumneavoastră, dar și pentru relația proprie pe care o aveți cu Sfânta Evanghelie. Să nu rămâneți în exteriorul lucrurilor, să vă puneți problema. Ce are Sfânta Evanghelie astăzi cu noi? Vi-a pus pe ăștia împreună în această citire. Observați cât de diferit procedează Mântuitorul. Ce era mai firesc, vindecând orbii, să lase să plece în lume să propovăduiască? Ce era mai firesc? A interzis Mântuitorul totdeauna ca un om care a beneficiat de ajutorul lui să nu aibă voie să vorbească despre asta? Ba! N-a interzis totdeauna. Pentru că sunt situații clare când Mântuitorul a intervenit tămăduitor în viața cuiva și i-a pretins acum, du-te și spune! Du-te și povestește! Deci îți dau canon! Ți-am rezolvat problema aceasta, tu acum du-te și povestește! La ori le-a spus aceste cuvinte. Vedeți, nimeni să nu știe. E foarte... cum adică? Adică ăștia au fost orbi până acum și acum ei să fie văzători, dar lumea să-i considere orbi. Nu? Adică jucați de acum teatru, voi vedeți, dar lumea să nu știe că voi vedeți. Trăiți în lume așa. Sigur că nu are sensul acesta, e absurd. Pentru că imediat spune că orbii în loc să asculte, de se vede clar că orbii au înțeles și evanghelistul știe despre ce-i vorba, că zice ei în loc să respecte asta, s-au dus și au povestit peste tot locul, i-au răspândit numele. Deci ei n-au îndeplinit ce le-a cerut lor Mântuitorul Hristos. Nu se spune mai departe ce și cum. E clar însă că Mântuitorul avea cu acești orbi o anumită școală. Și în această școală nu intra ca datoria lor după vindecare, misiunea de a propovădui și de a publicita ceea ce au trăit. E ca și când, cu aceste cuvinte scurte, vedeți, nimeni să nu știe. Ca și când, e un testament, Domnule, e o pretenție, e o condiție. Oricum i-a vindecat după credința lor. Credeți voi că pot face asta? Credem, Doamne, fie după credința lor. Credeau că Mântuitorul îi poate vindeca. Istrani, ce datorie le-a dat Mântuitorul? Vedeți! Ca și când simplu fapt de a umbla prin lume și a percepe realitatea este un lucru cu care te duci în fața lui Dumnezeu și te justifici. Uneori nu trebuie să faci gălăgie despre ceea ce vezi sau ceea ce ai trăit. Este suficient să trăiești văzând. Este suficient să trăiești percepând. Să nu fii ca un chior de lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Că se întâmplă multe lucruri în jurul fiecăruia dintre noi. Și poate că Dumnezeu așteaptă de la noi, ca de la orbi, măcar lucrul acesta, să vedem limpede ceea ce se întâmplă. Pentru noi, nu ca imediat să devenim mari scriitori sau mari vorbitori sau mari nu știu ce, publicitanți și mai știu cum să-i numesc. E suficient să vezi. Pe urmă, ne întoarcem la mut. Dacă Mântuitorul ar avea față de orice om această rezervă, zicând, mă, ți-ajunge să vezi. De ce i-a dat mutului vorbire, Domnule? De ce i-a dat mutului vorbire? Să potrivea la mut să-i zică, te-am vindecat. Muclis. Să potrivea. E un contrast. Ăsta e contrastul tensionant care ne pune pe noi într-o criză de cunoaștere. Că orbii au fost vindecați și nu-i lasă să cuvinteze și a venit mutul și uite că Mântuitorul față de mut n-a zis acum e ziua în care eu nu vindec oameni care să vorbească. Mai bine o lăsăm pe ăsta mut ca să nu mă pună într-o situație dificilă să vorbească despre mine și să aducă securitatea pe capul meu sau cum se mai numește acum KGB-uri moderne sau așa. Nu! Pe mut, mutul era altă persoană, avea cu totul alte probleme și l-a vindecat fără nicio problemă. Bineînțeles că ăsta va vorbi. Că asta era problema lui, că nu putea vorbi. Poate că ăsta atâta văzuse, devenise atât de bogat în sufletul lui de ceea ce văzuse, era doldora acumularea asta a lui de experiență, de experiență, de lucruri pe care le văzuse și le gândise și trebuia să desfacă acest zăgaz, să dea drumul aceste porți, să poată exprima lucrurile care s-au copt îndelung în ființa lui printr-o îndelungată și repetată percepere a lor. Deci sunt două lucruri diferite. Să percepi, să vezi și să percepi în mod complex, cu toate simțurile. Să vezi bine, să conștientizezi, să înțelegi și să vorbești despre lucrurile respective. Să le exprimi în cuvânt, în așa fel încât să te poți adresa și altora. Deci, ar trebui aici undeva să vedem lucrurile. Cât de diferită este abordarea Domnului cu oamenii, cu noi. Școala aceasta pe care Domnul o face. Pe urmă vine a treia temă, ciudată. După ce a vindecat niște oi și a vindecat un mut, avem în față niște oameni care și văd și vorbesc, dar prost. Și vederea și vorbirea lor e proastă. De ce spune asta? Pentru că uite ce zice Evanghelia. Dar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Ei ziceau aceste lucruri ca unii care erau de față. Au văzut, au auzit. Au fost și alții care mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Iată alt mod de a vedea și a vorbi. Vedeți ce faine sunt Evanghelia? Vedeți ce complexă este despre a vedea și a vorbi? După mut, după orb și după mut, e alt exemplu. Mulțimile văd, se minunează și spun, niciodată n-am văzut așa ceva în Israel. E o vedere și o vorbire de bun simț. Pozitivă. Noi înțelegem că e pozitivă, aici e prezentată ca pozitivă. Nu puteau mai mult. N-au putut zice, e Dumnezeu! Extraordinar! E Dumnezeu între noi! N-au fost acolo mulțimile, au zis, s-au minunat. Asta înseamnă că ceea ce au văzut, să te minunezi. Cum e aia să te minunezi? E ceva deosebit. Uimirea aia față de un lucru excepțional, față de un lucru minunat. Nu zicem noi, te minunezi. S-au minunat. Adică au perceput lucrul ca pe o minune. Și au avut atitudinea respectivă și au zis, niciodată n-am văzut așa ceva în Israel. Deci, de bun simț, n-au zis, e Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu, ia. Dar în stadiul acesta, cu minte, la cât erau ei de pricepuți, oamenii a mulți, era bun, era bine, era foarte suficient pentru ei. De când fariseii, intelectuali, deștepții, conducători, și ei au văzut, și ei au stat acolo, și ei au auzit toate. Ei nu s-au minunat și ei n-au exprimat ca explicație, să zicem, câteva fraze, cumva, cum au zis ăștia, niciodată n-am văzut așa ceva. Ei spun, cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Pentru că muțenia a fost considerată ca o posesiune demonică. Cu Domnul, deci vă dați seama, a vedea prost, a vedea și de fapt a vedea prost, a vorbi și a vorbi scandalos, sau a vedea bine, a vorbi bine, a vedea și a nu vorbi ca să nu vorbești prost, așteaptă să vezi până când te vei putea minuna, când te vei putea copleși de forța lucrurilor și atunci din această stare să vorbești, sau dimpotrivă să fii într-o permanentă minunare sau într-o așa, și să dea posibilitatea să vorbești, să dezlege limba să vorbești. Sunt patru cazuri aici. Faine, interesante și legate unele de altele. De aceea doar aparent textul Evangheliei aleasă pentru astăzi este disparat, făcut din piese mozaicate cumva. El este de fapt un text care dezvoltă o realitate a relației lui Dumnezeu cu oamenii, cu noi oamenii, dragii mei. Și e de meditat asupra acestui lucru. Nu pentru ce a fost acolo, ci pentru ce e cu noi. Pentru ce a fost acolo, ca să înțelegem ce e cu noi în viață.